Du hører på Krimarkivet, en podcast fra Podme. Hør alt av Krimarkivet og mye annet true crime, helt reklamefritt hos Podme. Det 11. mai 2022 i byen Austin I Texas. Anna Moria Wilson, kjent som Mo, en kommende stjerne I sykkelverden. I en alder av 25 hun en av de beste I landet I gravelbiking. En sport som går ut på å sykle lange og krevende distanser på grusveier I skogs- og fjellterreng. Mo bor egentlig I California, men I Austin for å delta I et 24 mil langt sykkelløp. Og hun klar favoritt til å vinne. Mo benytter anledningen til å besøke en veninne som bor I Austin. Veninnens leilighet ligger I en hyggelig gate I et fredelig nabolag. Tidlig om morgen forlater hun leiligheten for å sykle en tur for å trene til løpet. Like før hun går, tar veninnen et bilde av henne, der hun sitter på sykkelen. Hun sender bildet til moren til Mo, og skriver at Mo I trygge hender her I Austin. Men det skal vise seg og ikke stemme. Mo en treningsapp på telefonen sin. Den kartlegger hvert eneste skritt hun tar. Og akkurat nå det noen som følger med på bevegelsen hennes I appen. Bare noen timer senere skjærer et hjerteskjærende skrik gjennom lufta I den stille gata. Du hører på Krimarkivet, en podcast fra Podme. Mo Wilson vokser opp I Vermont, før hun flytter til New Hampshire for å studere til å bli ingeniør. Ved prestigetunge Dartmouth University. I tillegg til studiene holder Mo på med flere forskjellige idretter. Hun spiller fotball, går på ski, men først og fremst driver hun med sykling. Hun beskrives som en genert og empatisk person med en stor lidenskap for sykling.
He is snaking through into the finish. This is Mariah Wilson.
Etter at hun ble ferdig med studiene, fortsetter hun med syklingen. Samtidig som hun en kontorjobb hos en sykkelprodusent I California. Men I mai 2022 sier hun opp jobben for å satse på idrettskarrieren på heltid.
I come from a mountain biking background, so I feel confident that I'll be able to handle the gravel sections on that bike.
Rittet I Austin et av hennes første som profesjonell syklist. Klokken litt før 10 om kvelden, den 11. mai, når Mo's venn går inn gjennom døra til leiligheten sin. Mo vært på besøk siden I går, men nå det helt stille. Veninna går inn på toalettet. Det da hun får øye på en kropp I en pøl av blod. Det Mo. Hun bevisstløs, men fortsatt I livet. Veninna kaster seg ned på gulvet og setter I gang med å gi førstehjelp, samtidig som hun ringer til nødetatene. Kort tid etter kommer politi og ambulansepersonell til stedet. De gjør alt de kan for å redde livet til Mo. Men det for sent.
When I found out Mo died, I didn't believe it.
Sportsfotografen Christopher en god venn av Mo. Han forteller om sjokket da han fikk vite at hun død.
I knew her as Mo. Everybody called her Mo. Mo was really a rising star. She definitely left a mark in her all too brief career. Everybody was excited to see Mo at the races because you knew something was going to happen.
Når politiet begynner arbeidet med etterforskningen, finner de raskt et spor. Fra et overvåkningskamera fra nabohuset På overvåkningsvideoen ser de en svart jeep som parkerer utenfor leiligheten, der Mo kort tid etter blir funnet død. Det tar ikke lang tid å finne ut hvem bilen tilhører. Og dette ikke det eneste overvåkningsmaterialet de finner. Et annet kamera har fanget opp et lydopptak. På det kan man høre en kvinne skrike før to skudd avfyres. Så høres et tredje skudd. Moll blir skutt to ganger i hodet og en gang i hjertet. Mens de leter etter eieren av jeepen, kartlegger politiet hvor Mo har vært og hva han har gjort den dagen hun ble drept. Etter morgenturen på sykkel dro hun til et offentlig svømmebasseng. Men hun var ikke alene. Colin Strickland en 35 år gammel profesjonell syklist. Høsten 2021 har han nettopp gjort det slutt med kjæresten han har vært sammen med i tre år. Det da han begynner å date Mo. Men forholdet var ikke lenge. Colin blir sammen med eksen igjen, samtidig som han holder kontakten med Mo. Colin også i Austin i mai 2022. Han tar kontakt med Mo 11. mai. Og spør om de skal møtes for å ta en svømmetur, og så kanskje en drink etterpå. Etter sykkelturen om morgenen drar hun for å møte Colin. Senere på kvelden kommer Mo hjem. Klokken 20.36 tastes det inn en unik kode som hun har fått for å låse opp leiligheten. Etter at Mo blir funnet død, forteller venninnen politiet om det planlagte møtet med Colin. Han blir umiddelbart tatt inn til avhør. Colin svarer på spørsmål om forholdet deres og forklarer at de var sammen en kort periode, men at de nå bare var venner. Han forteller også om dagen han tilbrakte sammen med Mo, at de badet og spiste middag sammen før han forlot henne ved leiligheten der hun bodde. Han sier at det var siste gang han så henne.
On the day she died, Strickland was one of the last people to see Wilson alive. He says his friendship with her was strictly platonic.
Mos familie kommer med en uttalelse som ser ut til å bekrefte Collins forklaring om at de ikke lenger hadde et romantisk forhold. Ifølge Mos nærmeste var han ikke i et forhold med noen da han døde. Men politiet finner snart en ny person de ønsker å snakke med.
A lot of this case is not necessarily about the murder, but the cover-up and the evidence found afterwards.
Caitlin Armstrong en 34 år gammel dame. Hun har langt, krøllete, rødblondt hår og jobber som eiendomsmegler og yogalærer. Den 12. mai blir hun arrestert for en forbrytelse som ikke har noe med Mos død å gjøre. Men politiet vil gjerne høre hva Caitlin har å si om det som skjedde dagen før. Den dagen Mo døde. Caitlin nemlig Collins kjæreste. Hun forsiktig og tilbakeholden når hun snakker med etterforskerne. Etter en stund innser de at de har gjort en formell feil ved pågripelsen, og at de ikke kan holde Caitlin på politistasjonen. Hun velger da å forlate avhøret. Når politiet prøver å kontakte Caitlin igjen i løpet av de neste dagene, får de problemer. Hun har forsvunnet. Og politiet blir nødt til å forsøke å danne seg et bilde av hvor hun har vært og hva hun har gjort. Dagen etter avhøret selger hun bilen sin. Dagen etter det igjen blir hun filmet når hun i ferd med å gå ombord på et fly fra Austin til Houston i Texas. Kort tid senere flyr hun videre til New York. Politiet ved dette tidspunktet ingen anelse om at hun er på vei ut av landet. Den 14. mai går politiet i Austin ut med en pressemelding der de forklarer at Mo ikke ser ut til å ha vært et tilfeldig offer, og at de har identifisert en person som kan gi dem viktige opplysninger i etterforskningen. Under ransakingen av leiligheten der Colin og Caitlin bor, finner de en halvautomatisk pistol. Politiet mistenker at dette er drapsvåpenet. Den 17. mai prøveskyter politiet med pistolen i en lab. Det viser seg at det er stor sannsynlighet for at det er det samme våpenet som ble brukt da Mo ble drept. Det finnes også et annet bevis som knytter Caitlin til forbrytelsen. Bilen hun solgte er den samme svarte jeepen som ble sett på åstedet. Politiet har nå et klart bilde av hva de tror skjedde da Mo døde. Og de har nok bevis til å arrestere Caitlin. Den 17. mai utsteder de en arrestordre på Caitlin Armstrong. Det politiet ikke vet, er at hun ikke lenger befinner seg i Texas.
Learning more tonight about the search for an Austin woman who's accused of murdering a professional cyclist. U.S. Marshals are looking for Caitlin Armstrong. She's accused of killing Anna Mariah Wilson nearly 2 weeks ago here in Austin. Police say the victim had a brief relationship with the suspect's boyfriend last year.
And investigators say that made Armstrong angry.
Senere kommer det fram at politiets bevis tyder på at Colin har forsøkt å skjule kontakten mellom ham og Mo for kjæresten. Mos venner forteller også politiet om hvordan Colin advarte henne om kjæresten og ba henne holde seg unna Caitlin. Colin kommer med en offentlig uttalelse der han forteller at han ikke kan beskrive smerten han føler ved å være så nært knyttet til saken.
And Jake, in a statement to the Austin American Statesman newspaper, Colin Strickland says that he cannot adequately express the torture and pain that he feels for his proximity to this case. And Mo Wilson's family says that they want to clarify that they do not believe she was involved in a romantic relationship with anyone at the time of her murder.
Politiet håper nå å kunne pågripe Caitlin. Men dagen etter at politiet utsteder en arrestordre på den mistenkte drapskvinnen, forlater hun landet. Det er 18. mai på en flyplass utenfor New York. Ingen passasjerer med Caitlins navn eller pass går ombord på flyet. Senere kommer det fram at hun har blitt observert på flyplassen av flere vitner. Men det tar mange uker å finne ut hvor hun har tatt veien. Etter at Caitlin har forlatt landet, gir faren et eksklusivt intervju med ABC News. Han sier at han er overbevist om at hun aldri kunne ha drept noen.
I know how she thinks, and I know what she believes, and I know that she just would not do something like this. We love you, Katie, and we are going to figure this out.
25. mai utstedes en ny arrestordre. Denne gangen fordi at Caitlin har brutt loven da hun dro fra landet. Politiet oppgraderer også statusen til saken til en såkalt major case. Altså en sak med høy prioritet. Og etterforskningen får flere ressurser å ta av. Kort tid senere, i slutten av juni, kommer det inn et tips fra publikum om hvor Caitlin befinner seg. Det er 29. juni i kystbyen Santa Teresa i Costa Rica. På en av landets lange strender ligger et hostell. Vanligvis er det et fredelig sted. Et paradis for turister og surfere. På hostellet bor en kvinne som kaller seg Beth Martin. Men av og til bruker hun også navnene Liz og Ari. Nå kryr stedet av politifolk som leter etter henne. Etter 43 dager finner og arresterer politiet Caitlin Armstrong, mistenkt for drapet på Mo Wilson.
Caitlin Armstrong had been on the run, eluding authorities for more than 6 weeks.
Caitlin Armstrong, who was a fugitive from justice, fled not only Austin, but the United States, and changed her physical appearance.
Men når kvinnen blir funnet, ser hun ikke ut som før. Ansiktet er annerledes, og blant eiendelene hennes ligger en kvittering fra en plastisk kirurg på tusenvis av dollar. Caitlin har også klippet av seg det lange, røde håret og farget det brunt.
I will say she had a bandage on her nose with a little bit of discoloration under eyes. You know, her statement was that it came from a surfboard incident, and I think it's just, we'll leave it at that.
Hun har også klart å forlate landet med et ekte pass. Men det er ikke hennes eget. I skapet hennes på stellet ligger det to pass. Det ene er Caitlin sitt. Det andre tilhører søsteren hennes. Og det var dette passet hun brukte for å komme seg ut av USA. Siden hun ankom Costa Rica, har Caitlin brukt de ulike identitetene sine for å unngå politiet i flere uker.
It was discovered Armstrong used different names, aliases, under the alias of Beth Martin, Liz, and Ari Martin.
Etter arrestasjonen blir hun kjørt til hovedstaden San Jose. Det er først da hun innrømmer den virkelige identiteten sin. Nå skal hun hentes tilbake til USA for å bli stilt for retten. Og flere av papirene og kvitteringene politiet har funnet blir brukt for å bygge saken mot henne. Politiet oppfatter de plastiske operasjonene og de falske identitetene som mistenkelig.
Prosecutors have many theories as to why someone is guilty. One of their favorite ones is consciousness of guilt.
Men før rettssaken gjør Caitlin et siste forsøk på å slippe unna straffeforfølgelse. I oktober 2023 prøver Caitlin å stikke av enda en gang. I juli 2023, etter å ha kommet tilbake til USA, blir Caitlin tiltalt for drapet på Mo Wilson. Selv hevder hun at hun er uskyldig. Advokaten hennes vil at rettssaken skal finne sted så snart som mulig. Og dommeren setter startdato til 24. oktober. Advokaten sier at Caitlin ser frem til å møte i retten, fordi de da kan presentere hennes side av saken. Men i virkeligheten har Caitlin ingen planer om å møte opp i rettssalen. Den 11. oktober har hun en legetime på en klinikk utenfor fengselet. To fengselsbetjenter følger henne til klinikken. Etterpå går de sammen med henne mot transportbilen. Så begynner Caitlin å løpe. Men hun kommer ikke langt. Fengselsbetjentene ser henne løpe av gårde og styrter etter henne. Hun prøver å kaste seg over en høy mur, men kommer ikke lenger enn det før hun blir tatt igjen av betjentene. Rettssaken kan finne sted i slutten av oktober, som planlagt. Caitlins forsvarsadvokat, Jeffrey Puryear, hevder at hun har blitt fanget i et nett av indisier. Og han mener at bevisene som aktoratet og etterforskerne legger frem, er irrelevante for saken.
Vi er her fordi statens opinion, hva evidence er, in the Austin Police Department's opinion of what the evidence is important.
De ønsker også å undergrave motivet som aktoratet har presentert. For aktoratet hevder at Caitlin drepte Mo fordi hun var sjalu på den unge kvinnen. Men forsvaret kaller inn karaktervitner som forteller at Caitlin ikke var en sjalu person og aldri ville finne på å drepe noen på grunn av sjalusi.
How much weight, if any, will that carry? Trying to introduce character evidence that somebody just wasn't a jealous person is going to be a hard sell to the jury in the face of all of the circumstantial evidence.
Ricky Jones er aktor i saken. Han forteller om Moes siste øyeblikk.
The last thing Mo did on this earth was scream in terror. Those screams are followed by two gunshots.
Aktoratet mener at de kan bevise at Caitlin begikk drapet. I tillegg til at bilen hennes ble observert ved åstedet på drapstidspunktet, har de også funnet patronhylser på stedet som matcher våpenet som ble funnet i Caitlins hjem. Når Caitlins ekskjæreste Colin Strickland dukker opp i rettssalen for å vitne, blir han fulgt inn av en stor skare journalister og fotografer. Atmosfæren er anspent når han albuer seg fram mellom dem. Colin forteller om Caitlins sjalusi, og at han har lagret Moes telefonnummer under et annet navn for å unngå trøbbel. Retten får se flere meldinger mellom paret, der Caitlin spør om Mo. Meldingene brukes til å underbygge motivet og teorien om at hun skjøt Mo fordi hun var sjalu på henne. Når rettssaken avsluttes i midten av november, er det opp til juryen å avgjøre om bevisene holder til å dømme Caitlin for drapet. Det er fredag, 17. november 2023. En middelaldrende kvinne med gråne hår sitter i en enkel, hvit cardigan ved siden av mannen sin, som er iført en pen blå dress. Karen og Eric Wilson venter nervøst på å høre om kvinnen som er tiltalt for å ha drept datteren deres, blir dømt. Ved siden av dem sitter en ung kvinne med brunt hår. Det er Moes venninne, som hun bodde hos den natta hun ble drept. Juryen vender tilbake etter bare 3 timer. Caitlin blir dømt til livsvarig fengsel for drapet på Mo. Etter at dommen har blitt lest opp, omfavner moren og faren til Mo den unge venninna hennes. Fra tilskuerbenkene, der Caitlins familie sitter, høres lyden av høylytt gråt. Faren til Caitlin reiser seg for å se på datteren sin, mens han tørker bort tårer. Moren til Mo reiser seg og går med rolige, bestemte skritt mot vitneboksen for å avgi forklaring til de fremmøtte. Hun sier at da Caitlin skjøt Mo i hjertet, skjøt hun også henne og alle som elsket Mo.
When you shot Mariah in the heart, you shot me in my heart. You shot Eric and Matt in their hearts. You shot Mariah's cousins and aunts and uncles and all the people who loved her pierced their hearts.
I det moren forlater vitneboksen, ser hun bestemt på Caitlin. Men den drapsdømte kvinnen møter ikke blikket hennes. Moes venninne, som fant henne og prøvde å redde livet hennes, leser også opp en uttalelse.
Caitlin, I want you to know that I fought for Mo with everything I had that night. From the moment that I got home and started doing chest compressions, which was the longest 10 minutes of my entire life, I remember feeling so relieved when the police arrived, that help was finally there. People who really knew what they were doing and who could help me care for her.
Etter rettssaken sier Moes far Eric at familien føler at rettferdigheten har seiret, men at det ikke er noen vinnere her, og at dette ikke er en tid for å feire, men en tid for å be. Nå skal familien prøve å komme seg videre med hjelp av den sterke, målbevisste og vennlige holdningen Mo alltid hadde.
Other than the prosecution team, there really are no winners here. This is not a time for celebration, but a time for prayer. Time to pray for our family, our friends, and the family, the Armstrong family, and their friends.
Mo's venn, sportsfotografen Christopher, husker henne som en lysende stjerne, en flamme som blir slukket for tidlig.
Mo was really a rising star. She definitely left a mark in her all-too-brief career. Everybody was excited to see Mo at the races because he knew something was going to happen. A bright flame was lost senselessly because of this violence.
Du har hørt på Krimarkivet med meg, Mathilde Storm. Research og manus av Karin Sofia Johansson. Lyddesign og mix av Simon Westerdahl. Krimarkivets signaturmusikk skrevet av Timmy Strandberg. Eksekutiv produsent Regine Døsen Christoffersen. Og ansvarlig redaktør Kristin Ward Heimdal. Episoden produsert av Stray Dog Studios. Arkivklippene i denne episoden kommer fra CNN, ABC News, KVUV, KZ12, Fox 7 Austin og News Nation, og i dag.